Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji čućemo 20. evropska smotra srpskog folklora iz dijaspore i regiona održat će se od sutra 22. maja do 24. maja u Beogradu. Smotra srpskih ansambla iz dijaspore prema svom programskom sadržaju, ciljevima i broju učesnika najveća je i najznačajnija kulturna manifestacija srpske omladine koja živi van svoje matične zemlje. Književnica Zorica Salijević, koja je u Stockholmu u Švedskoj, osnovala je Arte Scan organizaciju koja će se baviti povezivanjem kultura Srbije i zemalja Skandinavije. U Srpskom muzeju Sveti Sava u Čikagu u toku je izložba ikona Gordane Nenadović, a u tom prostoru je održana i promocija knjige Premijer za mir, borba za demokratiju, bivšeg premijera vlade Savezne republike Jugoslavije Milana Panića. O ovim događajima izveštava iz Čikaga naš dopisnik Saša Žigić. Na kraju emisije čućemo protu Srboljuba Miletića iz Sidneja, Australija, koji je dobio nacionalnu nagradu Vuk Karadžić za očuvanje ćirilice i srpskog jezika naše dece u rasejanju. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amores. Baila, 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 esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta guitarra, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores. Baila, 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 me. Esta rumba ta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta guitarra, que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte.
Cuando se marea dolore, cuando se quema d'amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolore, cuando se marea dolore, cuando se quema d'amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolore. Baila, 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 me. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni pravi krug. Najavljujemo, sutra počinju dani folklora srpske dijaspore Evrope i zemalja u okruženju. Predsjednik organizacionog odbora je gospodin Nenad Milenković iz Švajcarske. Dobar dan.
Dobar dan i bolje vas našao.
Gospodine Milenkoviću, recite nam nešto o programu ovog vikenda.
Ovog vikenda ima baš mnogo programa. Startujemo u petak večer u 21 čas sa revijom kostima, revijom nošnja u Knez Mihalovoj. U subotu i nedelju imamo veliko, znači, takmičenje u centru Sava, gde očekujemo 50 dan, ne gde očekujemo, nego da su prijavljeni 50 takmičarskih ansambla iz dijaspore.
Koliko ima iz Nemačke, Švajcarske, Austrije, koliko iz zemalja u okruženju?
Pa iz Nemačke, Austrije i Švajcarske imamo od 12 do 15 ansambla po državi. Iz okoline, iz Slovenije imamo 7 ansambla, iz Hrvatske imamo 1 ansambl, iz Republike Srpske imamo 5 ansambla, iz Albanije imamo 1 ansambl, znači iz Rumunije imamo još 1 ansambl, znači to stići ćemo na tu cifru od 50 takmičarskih ansambla.
I koliko je to takmičara?
Pa pričamo o 3.500 učesnika koji će proći preko scene Sava centra.
Da li je folklor za našu omladinu i decu samo igra ili nešto drugo?
Na prvom mestu je naravno igra, vezani su onda za otadžbinu, automatski kroz igru i pesmu nauče jezik i mnogo su više vezani za svoju otadžbinu. Broj jedan je igra i sve ovo drugo dolazi uz tu igru.
Kako je interesovanje naše dece za učenje srpskog jezika i za folklor u Švajcarskoj?
Mnogo veliko interesovanje jer, kažem opet, kroz folklor, pesmu, igru, i priča se srpski. I primeti se jednostavno, deca koje su u folkloru mnogo bolje znaju srpski nego deca koja nisu u folkloru. Znači, vrlo im je bitno kad rade i kad igraju srpski folklor da i pričaju srpski.
Koliko Švajcarska ima folklornih društava?
Mi kao Švajcarski savez imamo 23 društva koji su članovi saveza, ali imamo još neki 7-8 društva koji nisu članovi saveza. Pričamo, znači, o nekoj cifri od 30 ansambla u Švajcarskoj.
Kako ste došli do onog broja od 50 učesnika folklornih društava? Da li su bili neki izbori, takmičenja, preliminarna?
U svakoj državi koje sam nabrao na početku ima predtakmičenje. U Hrvatskoj nema i u Rumuniji, ali inače ima svuda predtakmičenje gde oni moraju da se pokažu. Tu onda stručni žiri pogleda, naravno, te koreografije i odluči ko sme da ide dalje za Beograd ili na evropsku smotru.
Vrlo je zanimljiv sastav žirija ovogodišnjeg takmičenja.
Jeste. Imamo stručni žiri gde je Mira Menković, imamo Miru Zakić, Mirjana Zakić, imamo Gocu Roganović, Zvezdan Đurić i Selena Rakočević.
To su svetno muzikolozi i etnografi.
Tako je. To su sve stručni ljudi koji se bave s tim poslom, koji znaju šta treba da ocene i kako da ocene.
Da li ova manifestacija je takmičarskog karaktera u smislu dobijanja nekakvih nagrada ili je to samo smotra?
Ne, to je takmičarskog karaktera, znači bit će 8 zlata, 8 srebra, 8 bronze. Znači, takmičarski je, naravno, ali opet kažem, najbitnije je, mi smo kao jedna velika porodica, evropska porodica, koja se sastaje ovde u Beogradu, odigra se takmičarski deo i naravno posle tu druženje, upoznavanje, znači to je bitnije nego sama smotra.
I verovatno kad se vratite u Švajcarsku, vi razmenite posete sa onima iz Nemačke, iz Austrije, iz Italije, iz Slovenije.
Baš tako, tu se mnogo, posle ostanemo u kontaktu, družimo se, idemo jedni drugima na neke različite manifestacije, nastupamo, znači to je stvarno, vežemo se jedni sa drugima.
Ko finansira dolazak dece na takmičenje u Srbiju?
Financiraju društva sama, znači svako društvo samo financira prevoz, smeštaj, naravno i kotizacija koja se plaća za smotru, znači svako to sam financira.
Da, ovde ste imali podršku Ministarstva spoljnih poslova Uprave za dijasporu, imali ste podršku Ministarstva kulture.
Pa iskreno da vam budem, podršku imamo, ali to ne znači mnogo. Da, znate šta, nama, opet kažem, nama ne treba podrška u bilo kakvom financijskom pravcu, mi to i ne želimo. Mi dolazimo ovde što želimo da dođemo i što želimo da naša deca dođu u Srbiju. Mi samo želimo podršku da oni dođu do nas, da oni nas posete i da pozdrave tu omladinu koja dođe ovde u Sava centar.
Još samo za kraj da vas pitam, kakvu posetu očekujete?
Pa 2011. godine smo imali jako lepu posetu, mada moram na to da se nadovežem da je tu sve rodbina, familija i prijatelji odavde iz Srbije, iz Republike Srpske. Očekujemo ove godine malo veći odaziv, jer opet kažem, drugi put smo ovde i treba da dođu ljudi da pogledaju šta mi to radimo i s čim se bavi dijaspora. Mislim da je to jako lepa slika, jer ipak 90% te dece odraslo u dijaspori. I mi ipak igramo taj naši folklor i treba da dođu da vide, da nas podrže i naravno da se i s nama druže.
Hvala vam na razgovoru, govorio je Nenad Milenković, predsjednik organizacionog odbora 20. smotre folklora Evrope, dijaspore i zemalje okruženja.
Hvala i vama i očekujem vas da nas posetite i da budete 23. i 24. u Sava centru.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Gospodin Zvezdan Đurić je koreograf folklora. Želim mu dobar dan.
Dobar dan vama i dobar dan slušalcima Radio Beograda.
Gospodine Đuriću, šta očekuje publika u Sava centru ova dva dana? Koju vrstu igara, koje su to pesme koje će pevati naše djece koja su mahom i odrasla u dijaspori?
Pa kad ste pomenuli pesmu, ja ću krenuti od tog dela da kroz tu pesmu mi njih u stvari učimo našem jeziku. I da je to jedna primarna stvar i da nam je to cilj da oni sačuvaju naš jezik na govornom području gde oni žive. Što se tiče umetničkog programa, bit će zastupljene sve etnokoreološke sredine Srba, ma gde oni živeli, tako da očekujem jedan dobar i visok umetnički nivo programa. Možda malo iznenađujuće da deca iz dijaspore to tako dobro rade. Dobar program, vidjet ćemo jedan pokretni muzej narodnih kostima na toj sceni.
Posebno će biti zanimljiva ova pokretna izložba koja će biti ispred Akademije nauke i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici.
Pa obično folklorni svet se zasniva na tome da promociju ili vesnici te smotre budu nekakvi defileji, pa da se nešto odigra. Ovoga puta smo se odlučili za reviju kostima, jer zaista imamo šta da prikažemo, pogotovo ako i za ove cele priče stao Etnografski muzej u Beogradu i dr. Mirjana Menković i kustosi muzeja. Stao je Fakultet etnomuzikologije koji će dati muzičku podlogu sa svojim instrumentalistima na etnoinstrumentima i uključili su se 50 ansambala dijaspore.
Vi kao umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva u Švajcarskoj, kako izlazite na kraj sa jezikom sa našom decom? Da li ona znaju naš jezik ili govore već nemački?
Pa deca sticam okolnosti i asimilacije, oni moraju da govore nemački jezik, tačnije govore švicedojč. Jezik insistiramo da se na tim zajedničkim druženjima, na probama, isključivo govorim na našem jeziku.
Vi živite u Kraljevu ili u Švajcarskoj?
Ja živim u Kraljevu. Jako često putujem, ajde recimo, jednom mesečno, dva puta mesečno.
Koliko je interesovanje naše dece u dijaspori za igru, za pesmu, za folklor?
Ako bih vam rekao da sam pre par godina mislio da neću dočekati penziju baveći se ovim poslom, mislio sam da će interesovanje sa urbanim načinom života prestati, grdno sam se prevario. Svakim danom je sve veći broj naših mladih ljudi, dece, koja žele da igraju, pevaju, sviraju i da čuvaju našu tradiciju kroz ovaj način angažovanja.
U kom ste vi kulturno-umetničkom društvu?
Ja sam direktor Abrašića CH. To je jedan mlad ansambl koji baš iz tog razloga što sam gotovo svake godine u žiriju, ne takmiči se. A i to je jedan...
Ali otvarate festival.
Tako je. Mi služimo kao jedan edukativni centar da svi umetnički rukovodioci mogu igrati kod nas iz ostalih ansambala, jer na taj način oni sami sebe izgrađuju kroz stil igre, kroz način rada i svega ostalog, jer ja im na taj način prenosim sve što mi je potrebno da oni rade u svojim ansambljima.
Pozivamo slušalce da dođu u Sava centar, subota, nedelja, bit će veoma zanimljivo, 54 ansambla iz cele Evrope i iz okolnih zemalja Srba koji se osjećaju Srbima i koji igraju naše igre i pevaju naše pesme, biće veoma zanimljivo.
Dođite da pre svega uživate u dobrom umetničkom programu. Ja bih vas posetio i da nam se pridružite na Knez Mihajlovu ulici ispred Srpske akademije nauka i umetnosti, 21 čas, petak. I ova dva dana ulaz je vrlo simboličan, 500 dinara, to je čisto se pokriju troškovi sala centra i usluga koje nam oni pružaju, zvučenje rasvete i ostalih stvari. I dajte podršku mladim ljudima koji su u rasejanju, a tako dobro čuvaju tradiciju i kulturu nas.
Hvala vam na razgovoru, govorio je Zvezdan Đurić, koreograf na relaciji Kraljevo-Švajcarska.
Gde si bilo jare moje? Gde si bilo dušo more? Gde si bilo?
Yeah.
Slušate Radio Beograd 2, Beskreni plavi krug. Poznat ćemo Zoricu Salijević koju u Stokholmu i poželjeti dobar dan.
Dobar dan i veliki pozdrav iz Stokholma svim slušalcima vaše emisije.
Zorice, kako je u Stokholmu?
Proleće je kalendarski tu, ali što se temperatura tiče, još uvijek moramo da sačekamo na prave prolećne temperature. Da li će ono zaista doći u svom pravom obliku, ne znam, ali se iskreno nadam jer su počeli zeleni listići po drveću i da počeli su recimo cvetovi po baštama, pa se nadam da će proleće zaista doći.
Šta ima novo kod vas, čime se bavite ovih dana?
Ovih dana se bavim uglavnom promocijom moje knjige Pobuna devojčica, koja je neverovatan uspeh postigla ne samo u Srbiji, nego i u našoj dijaspori. I planiram jednu veliku promociju u Beogradu, ali o tome ćete vi kao jedan od novinara koji jako dugo prati moj rad biti u prvom redu obavešteni. Takođe, 9. marta osnovana je jedna organizacija koja se zove Artescan i koja je na neki način međunarodni ogranak organizacije, odnosno kako bih rekla jedne asocijacije koja se zove Arte. Bavimo se promocijom srpske, švedske i ostalih kultura na teritoriji Skandinavije, štampanjem knjiga, promocijom knjiga, prevođenjem knjiga, organizacijom svih vrsta kulturnih manifestacija kao i humanitarnim aktivnostima.
Da li je bilo nekakvih aktivnosti do sada?
Što se Artescana tiče, nije, pošto je ono tek sada osnovano. Veliko vreme je uzeo sam taj proces osnivanja i registracije kod švedskih vlasti, ali se radi na jednom projektu o kome ćete takođe biti na vreme obavešteni. Ne bih da prejudiciram pre nego što se sve stavi na papir i pre nego što se počne sa jednom realizacijom.
Šta je u osnovi Artescana?
U osnovi Arte Scana je da se promovišemo. Da se promovišemo kao zemlja, kao narod, kao ljudi koji žive ovde dugi niz godina. Iz stare Jugoslavije ljudi su krenuli put Švedske i pomogli u njenoj izgradnji. Kada pitate stare Šveđane, na primjer kada sam razgovarala sa mojom svekrvom, koja je u jednom divnom delu Švedske koja se zove Dalarna, i kada razgovarate sa njom o tome kako je građena Švedska, ona je rekla da su Švedsku izgradili ljudi iz stare Jugoslavije, Poljaci, Grci i svi ostali emigranti koji su došli i pomogli izgradnji ove zemlje. Tako da naš rejting istorijski je vezan u jednoj lepoj slici o nama i sad se trudim da tu sliku još malo dopunim sa nekim aktivnostima koji će promovisati našu kulturu, naš jezik i našu duboku i bogatu istoriju na koju treba da budemo ponosni. Ali pošto je Švedska jedna multikulturalna sredina, onda ću se Artiskan baviti i promocijom ostalih kultura, naravno i švedske kulture.
Koliko se u Švedskoj uopšte zna o srpskoj kulturi?
Ne zna se dovoljno, ali se zna. Na nama je da to pospešimo. Na nama je to da uradimo i da predstavimo nas i zemlju iz koje dolazimo na jedan drugačiji način. Kada pitate ljude za nas kao radnike, svi će vam reći da smo vredni i da smo vredni poštovanja. Ali se vrlo malo zna. Ljudi mešaju, kako bih rekla, Srbija-Slovenija. Jako su loši iz geografije, ali svi znaju recimo iz doba stare Jugoslavije da su bili recimo put Beograda, pa su se spustili na primer dole do mora i tako dalje. Ali treba puno još posla i puno je akcija pred nama koja bi na neki način prezentovala našu kulturu. Jedan od interesantnih događaja koji je planiran za 18. juni ove godine, ako mogu to da kažem, uradit će se u saradnji sa ambasadom Republike Srbije u Švedskoj, sa humanitarnom organizacijom Dat Donat, čiji su vlasnici naši ljudi koji su jako dobro etablirani ovde, i u saradnji sa Međunarodnim Rotary klubom iz Stokholma. O čemu se radi? Čitava ta akcija, odnosno čitava ta taj događaj zove se Summer Garden Party, letnji događaj u bašti ili rekla bih recimo neka proslava u bašti koja se nalazi u muzeju, istorijskom muzeju u Stokholmu. To je jedno jako lepo okruženje i u terminu od 18 do 20 časova svi posetioci će biti u mogućnosti da čuju našu muziku, da probaju naša jela, da degustiraju naša pića, a sav prihod od ulaznica koja je tada tom prilikom bude bio prodat otići će kao pomoć deci koja su bila na neki način oštećena i na kraju nastradali od poslednjih poplava u Srbiji.
Da, godinu dana je od poplava.
Da, znate, obično se takve humanitarne aktivnosti dešavaju s punim zanosom i zaletom prvih, recimo, mesec, dva, tri dana. I onda nekako po prirodi stvari dođu neke nove brige, neke nova dešavanja koja u senku bace ova prethodna. Ali eto, ove tri organizacije, odnosno tri kako bih rekla, kuće u Stokholmu, Dat Donat, naša ambasada i Međunarodni Rotary klub u Stokholmu, nisu zaboravili našu decu i oni će organizovati ovu akciju. Tako moram da kažem da je Rotary klub na inicijativu moju i još jedne koleginice donirao i skromna finansijska sredstva u prvom krugu donacija za našu zemlju i za decu, odnosno za naše ljude koji su nastradali u poplavama.
Kakav je kulturni život Srba u Švedskoj, u Stokholmu?
Kulturni život Srba se može pohvaliti lepim manifestacijama. Nedavno je organizovan Banef, koji je uspešno sprovela i ove godine Jelena Mila, naša glumica. Dešavalo se prošle godine kulturno proleće, verovatno će ono biti i ove godine. Bilo je par uspešnih slikarskih izložbi, tako da se ipak nešto dešava. Ipak smo prisutni i na kulturnoj sceni.
Bila je ovo Zorica Selević iz Stokholma. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 2. I očekujemo izveštaje o Arteskanu.
Hvala i vama.
Can you hear the drums for night?
Slušate Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. U Srpskom muzeju Sveti Sava u Čikagu u toku je izložba ikona Gordane Nenadović, a u tom prostoru je održana i promocija knjige Premijer za mir, borba za demokratiju bivšeg premijera vlade Savezne Republike Jugoslavije Milana Panića. O ovim događajima iz Čikaga izveštava naš dopisnik Saša Žigić.
Izložbu ikona Gordana Nenadović Milovojčević u Čikagu otvorio je konzul žena Republike Srbije u ovom gradu, Dejan Radulović.
Umjetnicima je uvek bitna publika i zato smo svi mi ovde došli da podržimo Gordanu i sve ove druge umjetnike koji su večeras prisutni ovde.
Pozdrav prisutnima uputio je i predsjednik muzeja dr. Žika Pavlović.
Njena umjetnost zrači jednom divnom spiritualnošću, toplotom i nekom našom tradicijom. Tako da smo večeras imali jedan divar doživljaj, ona nam je pričala malo o svojoj umetnosti, šta nju inspiriše i kroz njene oči doživjeli smo šta u stvari ikona, kako svako od nas reaguje, zavisi od svoje psihe, od svoga verovanja i duševnog mira.
Ovo je već četvrti put da Gordana Nenadović izlaže u Čikagu. Njeni radovi su viđeni i u drugim zemljama.
Meni je cilj uvijek bio da na svakoj mojoj izložbi budu gosti i pesnici i muzičari i ostali, znači ljudi koji znaju da pokažu znači, nešto dobro i vredno. Tako sam i večeras uradila i zaista mi je puno srce što sam mogla i te ljude obradovati da pokažu zaista svoj talenat koji mnogo vredi.
Na izložbi u Čikagu predstavljena su i dela umetnice iz Niša Vukice Đudović, ikone rađene na materijalu u formi jajeta.
Pa to su ikone na kružnoj formi, inače rađene istom principom pravoslavlja, sa podlogom, sa pigmentima, sa zaštitom, kao i ikona na dasci.
Jedna od ikona, Vukica Đudović, je poklonila muzeju Sveti Sava. Tokom leta, Gordana Nenadović predaje omladinskom kampu u Novoj Gračanici, severno od Čikaga. Izložba Gordana Nenadović Milivojčević, koja je inače rođena u Šapcu, predstavlja retku priliku da se srpske pravoslavne ikone vide ovde praktično u samom centru Čikaga. Nekadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije Milan Panić predstavio je svoju novu knjigu u Čikagu u prostorijama Srpsko-američkog muzeja Sveti Sava. Takođe je govorio u prestižnom Čikaškom savjetu za globalna pitanja na temu refleksije o Balkanu. Predsjednik muzeja Sveti Sava, dr. Žika Palović, je objavio da će u sportskoj sobi biti postavljena jedna Panića fotografija iz njegovih biciklističkih dana. Prethodno je Panić posjetio jedinu zvaničnu srpsku školu u Čikagu, Akademiju Sveti Sava.
Sretna atmosfera je vrlo happy. So, nice to see you all.
Bio je u pratnji episkopa Svelje zapadnoameričkog Longina i nekoliko ovdašnjih poslovnih ljudi.
Ovo je bilo divno da se nađem sa našom decom u Americi, gde su oni pravi Amerikanci srpskog porekla, što je divno da se vidi. Jer Srbi u Americi ne treba da zaborave ikad da dolaze iz Srbije. Moj život u posljednje vreme sastoji se od puno napora da govorim ljudima da borbe, bitke i ratovi nisu više potrebni, da sve može da se završi sa mirom. Prošle nedelje sam predložio Putinu da napravi mir u Ukrajini. Ja sam na sreću učestvovao na miru u Daytonu i mislim da sam pomogao dosta i ja sam zbilja sretan kao Srbin da bude čovek koji pravi mir u svetu.
Da li mislite, mislim da se mnogi sigurno pitaju ovo što je bilo 20 godina vezano za Srbiju, razni problemi, sankcije i pomoranje, da li je sve to moglo da se desi, da li je sve to moglo biti izbjegnuto?
No, nema ni govora da je to moglo biti izbjegnuto. U stvari, ja sam dobio čak i objašnjenje od jednog vrlo, vrlo visokog američkog rukovodioca da se izvinuo meni za sankcije u Srbiji i Jugoslaviji. Stvari sa sankcijama, oni su pomogli Miloševiću da ostane na vlasti. Njegov rejting je otišao gore. Isto što su radili sa Putinom, sa sankcijama, njegov rejting otišao gore do preko 90%.
Kako je došlo od toga da u to vreme pre 20 godina, da li vas je Milošević lično zvao da dođete u Beograd i da ste se posle razočarali na neki način saradnjom sa njim?
No, nije bilo razočarenje. Ja sam otišao u Jugoslaviju sa razumevanjem da on će da se penzioniše. On nije to uradio, on je prevario me.
Da ste mogli da razgovarate u to vreme, šta biste rekli da su htjeli da vas možda slušaju više? Koji bi bio vaš savjet ti 90. godine, recimo?
Moj savjet bi bio specijalno političarima od našeg vremena da treba da budu pažljivi u kom direkciji idu, da budu pažljivi kakvu politiku vode i da budu sigurni da najvažnija stvar u Srbiji danas je ekonomija, ne politika i ne strana politika. Ekonomija, ekonomija, ekonomija i naravno zbog mene mir.
Šta biste savjetovali današnjem rukovodstvu Srbije?
Mir, 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 ekonomija, ekonomija, ekonomija.
A koji bi bio savjet kad reč o ekonomiji, baš recimo da privuku neke američke kompanije, recimo Apple ima skoro 200 milijardi dolara u kešu. Kad bi samo 10 tih milijardi došlo u Srbiju, bilo bi od ogromnog značaja. Kako da oni privuku ta sredstva u Beograd, recimo?
Prvo moraju da budu iskreni sa ljudima koji investiraju. Na nesreću moje iskustvo je vrlo loše. Ako se sećate, mi smo privatizovali Galeniku, koja je bila primer privatizacije. Na nesreću srpska vlada Miloševića i Đinđića uzeli su Galeniku, konfiskovali i uništili mogućnost budućih investicija. Ja mislim da mora da promene politiku, da mora da promene principe i da postanu odgovorni u kapitalizmu. Jer jedino ako si odgovoran, jedino ako si pošten, jedino ako držiš svoju reč, možeš da privučeš kapital tu zemlju, a mi trebamo kapital ako ćemo da uspemo.
Što ste još u ovoj, možda ukratko, naravno, u ovoj vašoj knjizi napisali, da li je to cijelo ovo iskustvo vezano za vaš boravak u to vreme u Beogradu na 90. godine?
Manje više, to je moje iskustvo u Beogradu. Sad su me pitali, imam veri lošu vezu, da li bi investirao u Srbiji opet? Ja sam kazao, ko bi bio lud da investira sad kad je izgubio 400 miliona dolara u Jugoslaviji, Srbiji? Ja sam kazao, mora da sam lud, jer sam opet investirao.
400 miliona dolara svojih ste investirali tamo?
Yes, koji smo izgubili. To je bilo, ja mislim, mi smo više izgubili para nego Karađorđević. Ja, mali srpski emigrant izgubi više para nego Karađorđević.
Kako ste rešili tih 50 godina da dođete ovdje u Ameriku, bili ste i čuveni sportista, biciklista također, i uspeli sa vašom kompanijom ICN Pharmaceuticals u Kaliforniju među velikom konkurencijom da stvarno ostvarite veliki uspjeh na američkom i svjetskom nivou?
Ljudi kažu da sam ja uspješan biznismen i da sam ja ne samo uspješan biznismen, nego da smo donili medicinske proizvode koje zbilja pomažu ljudima. Hepatitis C se eliminiše u Kini čak i Americi. Respiratory syncytial virus za decu nestaje u svetu, u Americi skoro je već završeno. So, moja kompanija, ideje mojih naučnika su bile toliko dobre da smo zbilja učinili ono što sam ja sanio, to je da pomognem ljudima. Ako živiš u kapitalizmu, ako to uradiš, ti onda napraviš malo para.
Ovdje u Americi sad ima puno Srba. Što bi se savjetovali njima ako žele da pomognu sebi? Možda neko manje, svakodne nivou, ali kako oni mogu da pomognu rade recimo u američkim kompanijama sada?
Najvažnija stvar za Srbe u Americi je da reprezentuju Srbiju na takav način da osiguraju da potencijalne investicije u Srbiji su vredne. I ja mislim da to Srbi manje više rade. Moja vizita, poseta u Chicagu je posvećena tome.
Naravno, značajan broj Srba u Republici Srpskoj, tu je Obrad Kesić koji rukovodi predstavništvom u Vašingtonu. Kakva vaša saradnja sa Banja Lukom, sa Republikom Srpskom, planovi vezani za tamo, sa Republiku Srpsku?
Ja, kad ja govorim o Srbiji, ja govorim o Srbima gde god da su uključujući Republiku Srpsku.
I znači koji su još dalji planovi, redovno putujete, prezentujete svoju knjigu, koji su još dalji planovi iz narednih nekog nedelja i meseci?
Ja ću da odem u Srbiju da pomažem sa knjigom, jer ja mislim mogla bi da pomognem srpskim političarima i drugima. Zato vredi promocija za mir je svugde vredna. Ja ne verujem u rat. Ja mislim da bi najvažnije bilo da čak i u Ukrajini organizuju Dayton, koji ja sam pomogao da se organizuje i da se rat na Balkanu završio.
Nova knjiga Milana Panića, Premijer za mir, moja borba za srpsku demokratiju, izašla je na engleskom jeziku, a bit će prevedena i na srpski. Iz Čikaga, Aleksandar Žigić. Thank you.
Slušajte Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. Prota Srboljub Miletić iz Sidneja, Australija, je dobitnik nacionalne nagrade Vuk Karadžić, koja se dodeljuje za očuvanje ćiriličnog pisma i jezika naše dece u rasejanju. Koliko je važno i koliko teško održati svoj jezik i nacionalni identitet, govori Prota Srboljub Miletić.
Jezik je jedna od vrlo važnih vrednosti za očuvanje našeg identiteta, kako u dijaspori, tako uopšte svuda, jer je to deo našeg nasleđa koji nas čini Srbima, čini nas narodom. To je jedna od najvažnijih komponenti koje čine naš identitet. Taj identitet se posebno u dijaspori vrlo lako gubi. Nažalost, ne postoje zvanični podaci, ali možemo sa sigurnošću reći da preko 90% naših ljudi tamo u drugoj i trećoj generaciji se pretapa i nestaje. Prestaju da budu Srbi i postaju nešto sasvim drugo. Doba internacionalizacije je drugom polovinom prošlog veka prešla u doba globalizacije. To se odrazilo na jezik, na kulturu, na ekonomiju, na politiku i na sve ostalo što se tiče nas Srba. Zadržati i sačuvati ove vrednosti danas je zaista, zaista sveta dužnost svakog od nas.
Vi ste starešina crkve u Sidneju. Koliko naše dece pohađa crkvenu školu?
Škole pri našim crkvenim opštinama imaju tri predmeta, a to je folklor, veronauka i jezik. Što se tiče veronauke, možemo reći da, nažalost, najmanji broj pohađa veronauku. Što se tiče jezika, nešto možda malo više. Govorim proizvoljno, zato što ne postoje takođe zvanični podaci o tome, ali na osnovu skoro 3 decenije rada mog tamo, procena je da daleko najveći broj dece uči samo folklor. Neuporedivo, znači veći broj dece uči folklor, a mnogo, mnogo manji broj dece uči jezik i veronauku. Nekako je svest o tome da je i to bitnije i važnije, počinje da iščezava. Nije nikad ni bila jaka među našim, jer zahteva određeni napor, trud, posebno u dijaspori. Da se održi jezik, da se održi vera, zahteva trud. Igrati kolo je zadovoljstvo, a ovo drugo je pre svega trud, a kad se trud obavi, onda postaje zadovoljstvo. Kad čovjek zna jezik, kad počinje da se druži sa ostalim Srbima, da čita tu literaturu, da uživa u našem nasleđu. Šta je problem kod jezika? Problem je to što jezik je samo simbol za određenu stvar. Svaka reč je samo jedan simbol za određeni pojam, misao, predmet i tako dalje. Znati jedan jezik, to ne znači da vi možete komunicirati bez problema sa nekom jezičkom grupom. Morate znati i kulturu, mentalitet, vrednosti, duhovnost te grupe da biste uspešno mogli koristiti jezik. To sve zahteva jedan mali napor, a naši ljudi koji odlaze u inostranstvo su već preopterećeni materijalnim stanjem i brigom o porodici, pre svega preživljavanjem, poslom. Nakon toga sledi umor i onda odmor i razonoda, sport, rekreacija. Vrlo malo vremena ostaje za one prave vrednosti. A tim vrednostima treba posvetiti mnogo, mnogo više pažnje.
Koliko se otišlo daleko u projektu osnivanja koleđa Sveti Sava?
Projekat je u početku išao sporo. Svaka crkvena opština još od krajem 40. godina je imala i školu, kao što sam rekao, i ta svest o potrebi škole među Srbima u dijaspori je uvek bila prisutna. Međutim, jedna, da kažemo, celodnevna potpuna škola je uvek bio krupan zalogaj za malu srpsku zajednicu u Australiji. Ja sam započeo taj projekat negde otprilike 98. godine. Oko 5 godina je to išlo sporo. Prikupljali smo snagu i moralnu i materijalnu. Uspeli smo da kupimo jedno veliko imanje i da započnemo radove. Svako oduševljenje, svaki projekat onako kreće pa stane, pa kreće pa stane. Trenutno je, da tako kažemo, zastoj, zato što smo malo u nedostatku novčanih sredstava, kao i uvek, ali ne mislim da je to uopšte problem. Kad bi bilo malo više volje, svesti i elana da se nešto učini, verujem da ne bi uopšte bio problem rešiti ni materijalno pitanje. Postoje mnogi načini da se to pitanje reši, međutim svaki od tih načina zahteva ljude koji su spremni na jednu žrtvu, na jedan trud, na jedan napor. A mi smo u tome uvek kratki svuda.
Da li je jedan od tih dobrotvora i Vaso Despotović?
Jeste, svakako. On je jedan od mnogih dobrotvora u našoj zajednici. Lično mislim, i kao sveštenik, i kao Srbin, i kao čovek, da je mnogo bolje da 100 ljudi daju po, ne znam, $100, nego da jedan da 100.000 dolara. Da je to onda mnogo više psihički, duhovno. Mi smo svi deo toga, a ne samo i pojedini ljudi koji su istaknuti, bilo uspešni u biznisu ili u nauci ili bilo čemu. Jeste, oni su na vrhovima našeg društva, oni na neki način štrče, u njih se gleda i za njima se ide ili se oni kritikuju. Ali je takođe velika odgovornost na svakome od nas da učini ono što može. I ako bismo svi učinili samo ono što možemo, ništa više, mislim da bismo da bi nam bilo daleko bolje i da bismo bili svi daleko srećniji, uspešniji i zadovoljniji.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Prota Srboljub Miletić iz Sidneja.
Hvala i vama i doviđenja.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili tormajstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i voditelj i urednik emisije Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati je emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.